Ilgi gaidītais pavasaris daudziem saistās vai nu ar patīkamo sajūtu, ka beidzot varam saulītē baudīt siltumu un ieelpot svaigumu, vai arī ar tā saukto pavasaru nogurumu un arī vitamīnu trūkumu. Interesanti, kāds šis laiks ir pašai dabai, vai arī augiem jāsteidz uzņemt spēku pēc garās ziemas, vai gluži pretēji, tie spēka pilni steidz augt un dziedēt, lai gādātu vēlāk arī praugļiem. Par to vai un kā pavasaris augus spēja pārsteigt nesagatavotus un ko šis laiks nozīmē dzīvajām radībām dārzos, mēs sarunu esam veltījuši atlikušajā raidījuma pusstundā, un tāpēc ar mums studijā šeit ir Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes geogrāfijas nodaļas vadošā pētniece Olga Sozinova. Labdien!
Labdien!
Un savukārt attālināti ar mums kopā ir Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes ekoloģijas nodaļas profesors Ģedards Ieviņš. Labdien!
Labdien!
Vai spēkpilns laiks pavasaris ir arī augiem, vai tomēr jūsuprāt pavasaris ir tas laiks, kad arī augu pasaulē ir jāuzņem spēki un jādomā par to, nu kā saņemties pēc ilga kaut kāda miera un ziemas perioda un jāuzkrai spēki jaunai sezonai? Ģedards, sākšu ar jums, kā jums šķiet, vai vairāk uz to pavasara nogurumu vai to spēkpilno brīdi jūs raksturot augu pasauli pavasarī?
Zināmā mērā var teikt, tā, ka augi ir atpūtušies ziemā, jo augiem dzīvē tas ziemas periods ir tādā tā kā miera stāvoklī, kad viss metabolismu par to, nu kā teikt, no cilvēka viedokļa, ja, kā saģērties siltākie, lai nenosalt un pārlaist to ziemu, bet nekādas īpašas aktivitātes netiek veiktas. Nu, tas ir mums tā mērenajā joslā, jo faktiski nu, tas ir strateģiskās maiņas periods šis pavasaris, kad jāpāriet no miera stāvokļa uz visu to aktīvu augšanu un tālāk uz vairošanos. Un noteikti ir dažādas situācijas šajā te augu dzīve atkarībā no tā, nu kāds ir augu dzīvesveids. Mēs jau varam iedomāties, teiksim, lapu kokus, kur lapu plaukšana cilvēkiem ir tāds nozīmīgs brīdis, kas ir sākās ar sulu pārvietošanās, ja mēs bērzu sulas ievācam un patērējam. Nu, skujkokiem to tā nevar redzēt, tik konkrēti skujas visu laiku ir bijušas, bet nu, tur arī tomēr ir būtiskas izmaiņas, ja, kas saistās ar pāreju uz aktīvu fotosintēzi, kas ziemā faktiski ir ne tik vienkārši nevajadzīga, bet kaitīga. Nu, daudzgadīgajiem lakstaugiem mēs ļoti gaidām ziedēšanu un tālāk augšanu, bet ļoti daudz augi arī pavasaros dīkst no sēklām. Tad šī sēkla dīkšana, tas atkal ir nu, atšķirīgs process.
Jā, jūs minējāt skujkoks vai vizuāli. Mēs varam pateikt, kad, piemēram, eglēm vai priedēm iestājas pavasaris, tas, ko jūs tikko minējāt. Jo, protams, dīkšanu vai lapu plaukšanu mēs nu, uzreiz varam pamanīt. Ir iestājies pavasaris, mēs teiksim. Kā ar skujkokiem?
Nu, uz skujkokiem īsti mēs to nevaram pateikt, jo viena lieta ir, protams, gaisa temperatūra, nu, ka mēs sākam domāt, nu, kad pavasaris ir iestājies plus 10, jā, un noteikti tas jau ir temperatūras, pie kurām varētu būt arī aktīva fotosintēze, bet ar skujkokiem ir tā problēma, ka gadījumā augsne ir sasalus, ko mēs īsti nevaram tā pateikt, tādā gadījumā šī fotosintēze nu, būs kaitīga, jo augam nav, patiesībā nav spējis veikt normālu transpirāciju, ja šis sula neplūst pa vadaudiem un faktiski šī gaismas, uzņemtā gaismas enerģija lielākoties radīs nu, negatīvas sekas šim augam.
Olga, kā ar putekšņu pasauli, kad tur tas pavasars sāks, es zinu, mūsu iepriekšējās sarunas nereiz vien ir bijušas tās, kurā tu saki, jau februārī jau viss notiek, jau pat agrāk viss notiek. Kur tur ir tas atskaits punkts?
Jā, tieši tā, un arī papildinot profesoru teikto, te laikam jāsaka, ko mēs domājam ar pavasari. Jo viena lieta ir kalendārais pavasaris, ko vienkārši cilvēks ir izdomājis, ja? Un pavisam cits stāsts, ja mēs runājam par augiem, un augi jau arī ir ļoti dažādi, un ja mēs nemanam šo te pavasari iestāšanos laiku, piemēram, skujkokiem, runājot par citiem kokiem, ja mēs esam ļoti, ļoti vērīgi, mēs varam pamanīt. Runājot par to februārī, arī ziedēšanu janvārī, jā, ir atsevišķi, taksoni, kuri tiešām var ziedēt janvārī, vai piemēram tās pašas mūsu lazdas, kas zied jau februārī, kamēr vēl ir sniegs, ir zemes temperatūras, un šeit ir noteikti, nu tās likumsakarības ir saistītas ar meteoroloģiju, ar meteoroloģiskiem parametriem, ar nu, atbilstošu temperatūru vai temperatūru mitruma režīmu atkal, nu, skatoties, par kuriem augiem mēs runājam. Un, jā, un tad, nu, tur nevar tā viennozīmīgi pateikt, kad mūsu pavasaris sāks ar 1. martu, jeb ar mūsu šo te jau iepriekš definēto veģitācijas sezonu, jā, kas, nu, tā kā arī atkarībā no situācijas, bet ap plus 6 grādiem, jā, parasti tiek definēts. Bet, nu, jā, ja mēs runājam par februārī ziedošām lazdām, arī atsevišķos gadījumos arī alkšņi, jā, ir sastopami. Tas ir tieši par Latviju runājot, jā, jo citās valstīs ir citādāk. Nu, tad, jā, tad tur šīs te augu pavasaris, nu, tā kā iestājas krietni ātrāk. Un tur arī ir tādi interesanti mehānismi, jo, redz, kā mēs gan lazdai, gan alksnim ir tās skaras. Šie te augi ir izcili pielāgojušies mūsu klimatiskiem apstākļiem, un kad ir neatbilstošs laiks, tad viņi, tā kā, ja jau viņi jau ir gatavi ziedēt, viņi var sākt ziedēt, bet bišķim piebremzēt, ja gadījumā ir kaut kāds, nu, tāds sāls lielāks ir uznācis, ja, bet tā kā lie ir bišķiņ sildāks, uzspīd sauli, un tad jau viņi arī, nu, tā kā gatavi, ja, bet tas arī, protams, nenotiek visiem augšņiem reizē, tur jāskatās atsevišķu augu mikroklimatu, kur aug tas augs, ja, jo šī tāda masīva ziedēšana pat šiem augiem vienalga notiek kaut kad februāra beigās, marta sākumā, marta vidū.
Ko augiem nozīmē tas, ko tikko Olga minēja, tā kā, nu, saprot, ir varbūt tie apstākļi tomēr pārāk augsti vai nepiemēro, tā kā piebremzē ziedēšana, tad atkal, cik ļoti lielā mērā katrs augs var sevī regulēt tos procesus, nu, gandrīz vai ieslēgt, izslēgt pa stundām vai pa dienām, vai tas tomēr augam ir sarežģīti un grūti? Kas ir tas iekšējais kaut kāds pulkstenis vai mehānisms, kas augam pasaka, kas tagad ir jādara?
Es varu pateikt pēc mūsu putešņu novērojumiem un tikai noteiktiem augiem, jo mēs esam vairāk pētījuši, piemēram, bērza mehānismus, ja, un tur aiziet līdz, tātad bērzam arī ir skaras, tātad bērs arī ir diezgan labi sagatavojies, ja, un tad bērzam tātad šie te mehānismi notiek diezgan ātri, ja, un tur mēs esam pētījuši gaisa mitrumu, un bērs ziedēšanu jau tajā laikā, kad ir sākusies ziedēšana, ja? Jo gaisa mitrums, nokrišņi, dažādos veidos bremzē šo ziedēšanu. Pirmais ir tad, kad vienkārši tās skaras neveras vaļā tik intensīvi un nelaiž ārā putekšņus gadījumā, ja ir augsts gaisa mitrums. Jo augi ir šie tie anemofili augi, jeb tie augi, kas tiek aputeksnēti ar vēju, viņi ir, nu, ja tā var teikt, ieinteresēti, lai stārā putekšņus tad, kad ir izdevīgāks laiks, lai palielinātu šo te iespējamību, kā cita auga tiks aputeksnēta.
Tad augs patiesībā ar tām, nezinu, skarām vai ko citu sajutīs to, ka tas gaiss nav piemērots un tagad nevajag tās atvērt tik ļoti intensīvi?
Nu, es nemāku pateikt, ka tieši ar skarām varbūt profesors var pakomentēt, jā, šo, bet kopumā ir novērots šī tendence, jā, pie tādiem neatbilstošiem laika apstākļiem nenotiek. Bet, jā, tas ir tas, ko es varu par bērzu pateikt, bet katrs no augiem uzvedas citādāk, un tur jāpēt atsevišķi, nevar tā viennozīmīgi teikt.
Nav visi augi vienā katlā liekam, vai ne? Jā, tad profesoram jautājums gan par tām skarām, vai tas ir tāds īpašs pielāgošanās veids, un tā skara ar to savu atvēršanos vai aizvēršanos ir tas labākais mehānisms, vai vēl kāds cits komentārs par to jutību?
Nu jā, ja tā plašāk paskatās, tad ir skaidrs, ka augi ir, nu, ļoti plastiski savā spējās rēģēt uz šim te apkārtējās vidas izmaiņām. Un faktiski galvenais ir, lai augi spēj šīs izmaiņas uztvert kā noteiktus signālus. Jo mēs ļoti labi zinām, ka augi spēj mērīt gan diennakts laiku visai precīzi, izmantojot savu bioloģisko iekšējo pulksteni, spēj mērīt temperatūras izmaiņas, spēj mērīt diennakts gaišā perioda, ilgumu jeb fotoperiodu, līdz ar to spēj pielāgoties sezonālām izmaiņām un arī, nu, sakņu sistēma ļoti labi spēja šo te mērīt apkārtējās vidas ķīmisko sastāvu, mitrumu pieejamību. Tieši, ja mēs skatāmies uz pavasaru, tad pavasars ir interesants ar to, nu, ka pavasarī augi pārsvarā dzīvo uz tām rezervēm, kas ir uzkrātas iepriekšējā sezonā un saglabātas ziemā, un tāpēc varbūt uzreiz šie te gaisma un temperatūra kā tādi nav svarīgi tik ļoti, un ļoti daudzi augi, kā jau mēs arī dzirdējām no augas piemēra, ja, ir tādi, ka īpaši kokaugi, kas zied agrāk, nu, pirms vispār šī te veģitācija dzejas sezona autie baukšana īsti ir sākusies. Un tas ir saistīts ar to, nu, ka ziedi parasti nesatur chlorofilu un līdz ar to nav vajadzīga šī te īpašā aizsardzība pret lieko gaismu. Un nu, to mēs redzam arī daudziem lakstaugiem, ja, tie paši krokusi, kas izbāž ziedas vispirms un uzzied. Un tad šī ziedēšana, protams, ir saistīta ar putekšņu izplatīšanās nepieciešamiem apstākļiem, ja, un tad tas ir tāds pilnīgi atsevišķs process, kas notiek diezgan neatkarīgi nu, no tā, ko mēs pēc tam redzam nu, dažādās augšanas izpausmēs.
Kas notiek, piemēram, pēc tam, jūs sakāt, nu, tad tā ziedēšana notiek putekšņu izplatās, tā ir viena, var teikt, lieta, kas augam ir jāizdara, un pēc tam, ja sākās kaut kādas salnas vai kas cits, tad patiesībā jau augsts savu galveno funkciju ir tā kā tie ziedošie izdarījuši, viņus tas neskar, vai tomēr tās ir tās kritiskās pēc tam dienas, nu, kad varbūt krokus ir noziedējuši, uznāk salna, liekas, nu, tad viss viņi neko nav zaudējuši.
Tas ir atkarīgs no tā, par kuru augu mēs runājam, un kurā no tām stadijām tas augšajā noteiktā brīdī atrodas, ja? Jo, ja mēs mūsu pieminēto bērzu tagad apspriežam, ja, tad bērzam ir lielisks mehānisms, ko mēs arī esam pētījuši, tas ir siltuma uzkrāšanās mehānisms. Un tur tīri labi var izsekot likumsakarības starp to, kāda mums ir gaisa temperatūra noteiktos periodos, un kā notiek šīta bērza attīstības fāzes, piemēram, sākot ar šo sulcirkulāciju, tad ziedēšanu, un tad uzkrājot notiek siltuma daudzumu sāk ziedēšana, tad arī turpinot uzkrāt šo siltuma daudzumu, tad beidz tā ziedēšana, ja? Gan nemācieši pateikt par visām fenoliskām fazēm, vai tas arī tā kā izsekojums ar šī, ar, kā saikne ar gaisa temperatūru, bet par ziedēšanu viennozīmīgi to var pateikt, jo mēs esam jau prognozes arī veidojuši ziedēšanas prognozes, tieši balstoties uz gaisa temperatūru, un tas sakrīt ar faktisko ziedēšanu. Tā kā tas, tur tā sākne tāda ļoti, ļoti izteikta, bet tas noteikti nebūs visiem augiem, un runājot par šo te piebramzēšanu un atkal ziedēšanu, tas arī mēdz notikt, jo redz, kā piemēram anemofilam augiem ir ļoti, ļoti daudz skaru, un tās skaras nesāk ziedēt vienlaicīgi. Vienam kokam ir šie tā aizsarga mehānismi, ka tā tad pie noteiktiem laikapstākļiem sāks tā ziedēšana, atvers kaut kāds skars, izlido daļu no tiem putekšņiem gadījumā, ja ir neatbilstoši laikapstākļi akal, aizveras vainu atkal, ja šīs skaras noziedēs, tas sāk ziedēt citas skaras, ja, vai citas skaras nogaida, un tas tur arī, protams, ir pie vainas mikroklimats, kur augtas augs, un
bet vai... tā ir tāda gudra pielāgošanās,
tā ir pielāgošanās, pavisam noteikti, jā.
Ja, saka, visus ziedus vienā reizē konkrēti koks
jā, bet nemaz... tas tā nav visiem augiem. Mm-hmm. Tur jāskatās, par kuriem augiem es runāju.
Kā ir ar tiem vēlāk ziedošajiem? Es iedomājos, nu, tādas plūmes un ķirši un ābeles, ko mēs vēlāk parasti redzam un satraucamies, ja uznāk salnas un sabīstamies, ka pēc tam nebūs tās garšīgās ogas. Vai tur visas ābeles un ķirši mums ir vienlaikus ziedos? Varbūt jums ir kāds komentārs, kā pārējie augi piebremzē un apstādina to savu procesu?
Ja, nu, patiesībā jau ir tā, ka tā pielāgošanās, viņi notiek gan individu līmenī ar šo plastiskumu, bet tās pats plastiskums arī populācijā. Nu, ja mēs runājam par savvaļas augiem, nu, kultūra auga varbūt tas ir mazliet cits stāsts, ja, kur varbūt mēs esam samazinājuši šo dabisko plastiskumu. Jo tad viena lieta ir, ka individs ar savu plastisko, nu, teiksim, reakciju var izmainīt, nu, to, teiksim, kad notiks noteiktas fizioloģiskās fāzes iziešana, bet populācijā atkal ir plastiskums parādās tā, ka visi indivīdi vienādi nereaģē uz šiem apstākļiem. Un tad no populācijas viedokļa, ja, tad vienmēr būs kaut kādi indivīdi, kur būs ātrāk sākuši kaut kādu attīstības posmu iziešanu, būs indivīdi, kas būs vēlāk sākuši, un līdz ar to kopumā šī te populācijas izdzīvošanas spēja palielinās, ja, lai arī tur, teiksim, atsevišķi indivīdi varbūt aizies bojā vai nesaražos sēklus konkrētajā sezonā, bet kopumā tas tam šī te genotipu kopumā varēs saglabāt, ja, ja šis genotips būs vairāk plastisks. Bet no kopumā tā mēs jau vienmēr varam paskatīties, teiksim, salīdzināt kultūra augus, nu, kaut kādas introducētos augus ar vietējām sugām, un Un tad mēs redzam, nu, piemājas dobītēs, ja narcis sāk savus pumpurus, tad bāst ārā februārī, jau ja sniegs nokūst, bet nu, tā īpaši attīstība nenotiek. Bet tai pašā laikā mēs aizējām mežā, ja mums nekādi mūsu vietējās sugas nezied, ja tās pašas visbulītes, ja tas ir aprīļa beigas un māja sākums, ja kad tikai sāk ziedēt un lapas jau daudz vēlāk ir. Un savai saugiem ir svarīgi skatīties uz to, vai tie konkrētais genotips ir savā evolūcijas laikā piedzīvojis tādu apstākļu kopumu. Un acīm redzot tie augi, kas, nu, tas, nu, piemēram, nu, banāni, kas aug tropu joslā, ja, un eglis, kas aug mērenajā joslā. Ja, nu, viņi viennozīmīgi, mēs saprotam, būs ar atšķirīgu pielāgošanos, atšķirīgu optimālo augšanas diapazonu un tā tālāk. Bet arī, teiksim, šajā mērenās joslas iekšēne arī, jo mēs ļoti labi zinām, nu, šo te klimata stabilitāti, ja, nu, sadzīviski, ja to, ka mēs faktiski nevaram paredzēt konkrēti, kad šis pavasars iestāsies, nu, skaidrs pavasars iestāsies, bet, kad, teiksim, vidējās temperatūras pārsniegs šos te plus 10 grādus, mēs nevaram prognozēt bez tur meteoroloģisko prognožu izmantošanas. Nu, augu dzīvē ir tieši tas pats, ja, tad augi, kas ir faktiski tās savvaļas sugas, kas ir mums, ja, ir pielāgojušās tam, nu, ka laikapstākļi var būt īpaši pavasarī ļoti neprognozējami, un līdz ar to, nu, tā kā labāk kopumā visi nogaida piebremzē, ja, bet no vietām, kur šis pavasars ir stabilāk iestāšanās, ja, kā, teiksim, Lielbritānijas kaut kādi hieciņšu meži vai kaut kas tam līdzīgs, ja, tur mēs redzam, varam redzēt pilnīgi citu situāciju. Ja. Tāpēc arī vienmēr jāpaskatās, nu, vai mēs uztraucamies par tām vietējām sugām, vai tās tomēr ir sugas, kas aug mums dobē, un vairāk vai mazāk tomēr ir, nu, nav gluži dabīgos apstākļos.
Bet tad sanāk, ka tās sugas, kas aug mūsu dobēs, nu, mēs parasti satraucamies pavasaros, ai, uznās atkal pēkšņi augstuma kaut kāds vilnis vai periods vai salna, un mums daudz tiek runāts par to, ka mainoties klimatam, tas pavasars mums, diemžēl, vai par laimi, es nezinu, bet būs tāds, nu, varbūt lēnāk ieskrienās, un tad siltāks un augstāks un siltāks un augstāks. Ir jāsatraucas tad par tiem mūsu vietējiem un tiem dobēs esošiem augiem, vai tie spēj pielāgoties šādiem pavasariem un jau spēj to darīt? Vai tur ir jāpaiet ilgam laikam, lai tie augi spētu, nu, tā kā viegli pieņemt tādas pavasara nosacījumas?
Nu, skaidrs jau ir, ka, nu, teiksim, šim te augu materiālam, ko mēs taisamies audzēt, nu, viņam jābūt ir tomēr piemērotam, ja, šai te klimatiskajai zonai, ja, un, nu, ja mēs audzējam kaut kādus vairāk no siltākām zonām augus, tad, protams, mums ir jāveic kaut kādi aizsardzības pasākumi, jau agrāk, nu, šim uzskatīja, nu, ka šī te ļoti augstās ziemas ir tās bīstamās, ja, bet pēc prakses arī var redzēt, nu, ka pavasarī šī pielāgošanās tomēr notiek vieglāk, nu, tāda zimcietība ir būtiskāka nekā šī, teiksim, sala izturība pavasarī. Bet kopumā, nu, piemēram, kādreiz ir bijušas tādas salmas vai pats sals, kas parādās pēc tam, kad jau lapu kokiem viss lapas ir uzplaukušas, atceros pirms dažiem gadiem, tā bija ar ozoliem, ja, kad ozoliem lapas aizgāja bojā jūnijas sākumā burtiski, bet tas arī neizraisa nekādas katastrofālas sekas, jo augiem ir lielā mērā būtiski tāda vēl īpašība, kā tāda modulārā uzbūve, ko mēs īpaši labi redzam gan kokaugiem, gan lakstaugiem. Un arī šiem ozoliem, ja viņiem pat tajā brīdī viss lapas aizgāja bojā, tad šim kokam ir, nu, tā saucamās dusošās meristēmas, ja veidotā jaudi, kuri pēc tam var uzsākt attīstību, ja, kuriem inducējās attīstība pēc tam, kad šis lapas ir aizgājušas bojā, un faktiski lielā mērā lapotu var atjaunot. Jo šeit jau palīdz tas, ka šim augam ir tās iepriekšējā gada rezerves, kas viss netiek izlietotas, teiksim, sākumā lapu veidošanā, ja, bet pēc tam tās var izmantot arī tad, kad nav reāls šīs fotosintēzes iespējas, bet pēc tam, lai atjaunot. Nu, lakstaugiem līdzīgi arī, nu, tipiskie augi, kas veido rozetveida sistēmas, piemēram, jā, viņi var šīs vecākās lapas aiziet bojā, bet meristēmas saglabājas, un, teiksim, un šiem meristēmām atkal veidoties jaunas lapas. Tā kā īstenībā augiem šī pielāgošanās spējas ļoti, ļoti dažādos līmeņos.
Un pat izrādās var vairāk kārt lapas sev veidot. Tas arī ir pilnīgi noteikti jaunums daudziem. Kas nav ar augu fizioloģijas tu, bet par cilvēku fizioloģiju runājot, jūsu kolēģi ir teikuši šajā raidījumā, ka cilvēkam daudz grūtāk patiesībā ir tikt galā ar lielu karstumu nekā augstumu mūsu organismam. Kā ir ar augiem, vai var teikt arī līdzīgi, ka augam ir daudz vienkāršāk tikt galā un pielāgoties tiem izaicinājumiem, kas saistās ar drīzāk augsta laika iestāšanos, vai tas galvasāpes sagādā pēkšņas karstums un sausums un daudz kas cits, Olga, kā ir tā
es
sajūta?
Es pieļauju, ka tas vēlreiz ir atkarīgs no auga, jo ir augi, kuri, es nezinu, piemēram, labi, ja mēs runājam par tiem, kas tiešām aug pie mums, tad visdrīzāk augstums ir tas, pie kā mēs jau gadu desmitiem un tā tālāk esam, nevis mēs, bet augi ir pieraduši, jā, bet savukārt karstums tas ir kaut kas jauns. Bet arī skatoties droši vien te jārunā par laika griezumu. Cik ilgā laika griezumā tas notiek, jo, un cik liels ir tas karstums, par ko mēs runājām.
Vai nu vienu dienu vai nedēļu.
Tieši tā, un cik liels ir tas karstums, un cik ilgi tas karstums ir novērojams. Ja, un tad kāds ir temperatūras un mitruma režīms šajā laikā. Visi šie faktori ļoti, ļoti ietekmē.
Jā, vēl, protams, varam domāt par sausumu un plūdiem, atkal nākamiem izaicinājumiem, un kā tur augi ir, kādas īpašas stratēģijas izkopuši vai izkopi, lai pielāgotos, varbūt profesoram ir sava versija par to, kas augam ir tās lielākās galvas sāpes, un īpaši, ja mēs par pavasaru runājam, vai tur ir tas pēkšņais saules un karstuma uzliesmojums, vai kā jau mēs daudz runājām par to atkal augstumu. Sausumu plūdiem, kaut kas cits varbūt vēl padomā.
Kopumā jau vispār augu pielāgošanās spējas augstumam, nu tātad zemām pozitīvām un arī negatīvām temperatūrām ir daudz, daudz lielākas nekā, teiksim, spējas pielāgoties karstumam, bet tas ir pamatā saistīts ar šo te nu, augu struktūrālo uzbūvi. Ja, jo vienkārši tie ir teorētiski, nu, mums viena no galvenajām lietām, kas cieš šajā karstumā, ir šie paši enzimātiskie proteīni, kuru konfigurācija nav piemērota, lai darbotos augstā temperatūrā, un no otras puses, ja, kā no materiāla viedokļa, ja, šie proteīni ir ļoti termoneizturīgi. Faktiski šie proteīni sāk denaturēties temperatūrās, kas nedaudz pārsniedz 40 grādus, un to ir šāda īpatnība radījusi tieši evolūcija, ja, jo evolūcijas procesā, acīm redzot, nav bijis nepieciešama pēc tādiem organismiem, ja, kas varētu izturēt lielākas temperatūras, un arī acīm redzot, ir bijis jāveido šie proteīni tādā veidā, lai tomēr tie darbotos efektīvi arī zemākās temperatūrās. Mēs pastāmies uz mikroorganismiem, ir mikroorganismi, kuru proteīni efektīvi darbojās pie 100 grādu temperatūras, ja, šie te termofīlie, supertermofīlie mikroorganismi, tā kā teorētiski tas ir iespējams. Ja. Acīm redzot, evolūcijas procesā nav bijis šāda pieprasījuma. Bet, ja mēs paskatāmies uz otru pusi, uz negatīvajām temperatūrām, ja ir augu audi, var izdzīvot arī šķidrā slāpekļa temperatūrā, ja, ko arī izmanto, teiksim, augu materiālu kriolas saglabāšanā. Nu, tur gan ir nepieciešama noteikti audu atūdeņošanas programma, bet tas ir pilnībā iespējams. Un tāpat ir kokaudi, kas var izturēt negatīvās temperatūras, kas ir daudz zemāks nekā vispār uz zemes ir iespējams. Ja. Teiksim, pat mīnus 90 grādus var piedzīvot, protams, izmantojot fizioloģiskas mehānismas, tas saistīt ar ledus kristalizācijas vadīšanu, ja, un tam līdzīgas lietas, jo tā kā šī te karstuma problēma lielākā mērogā faktiski, nu, tur īsti nav nekādu, nav tādu risinājumu, ja. Vienkārši parasti jau šis karstums nāk kopā ar sausumu, Un faktiski sausums tad būs tas, ar kur ir jācīnās un kur var meklēt risinājums labākai augu pielāgošanai ja, un efektīvākai ūdens izmantošanai, nevis tieši karstumam kā tādam, ja, jo šeit īsti daba mums ir uzlikusi diezgan liels ierobežojums. Tā kā taisnība ir jāpa šo te mitrumu, nu, par plūdiem ir grūtāk kaut ko komentēt, ja, jo nu, plūdi ir tomēr katastrofālāks notikums, bet tajā pašā laikā, nu tādā globālā lauksaimniecības kontekstā, nu, mums vienkārši ir jāiemācās izmantot arī, arī augi, kur var augt, teiksim, aplūdušos apstākļos.
Jā, tad noslēdzot jautājumus Olgai, kā ar to sausumu pieminēto un to putekšņu, piemēram, izplatīšanos, tur atkal ir kādi izaicinājumi lielāki, mazāk, mums tam minēja arī par šo mitro gaišu savukārt, ja tā ir vienā brīdī problēma augam.
Jā, no putekšņu, mēs šo te putekšņu izlidošanu no ziediem saucam par emisiju, nezinu, vai tas ir pareizi, jā, bet jā, sausums, jeb temperatūra, gaisa mitrums noteikti ietekmē putekšņu izlidošanas mehānismu un putekšņu pārvietošanos. Tas atkal pārsvarā, tas skar anemofilos augus, jo vēlreiz tie ražo ļoti daudz putekšņu. Un tad mēs novērojam šo te putekšņu mākoņu pārvietošanos no vienas teritorijas uz otru teritoriju atkarībā no gaismas kustības, no vēja virziena un ātruma un daļiņu aerodinamiskām spējām. Un tātad šie putekšņi var savos putekšņu mākoņos, ja, gaisa masās ceļot ļoti tālu un arī saglabājot dzīvotspēju, saglabājot iespēju puteksnēt citus augus.
Un tur tātad svarīgs būs gan tie apstākļi, kādos tie putekšņi mākoņi veidojas un pārvietojas, gan arī pats putekšņa dizains, ja tā to var nosaukt, tas daļiņas.
Putekšņu uzbūve, putekšņu šīs te manas pieminētās artimieskās spējas ir atkarīgas no tā, cik smags ir puteksnis un kāda ir šī te putekšņa forma. Ja. Pagaidām izpētīti, nu tie ir izmērīti un aprēķināti vien daži, lai pateikt noteiktu attālumu, cik tālu var aizlidot tie putekšņi, bet varētu būt veikti šādi eksperimenti, lai viennozīmīgi pateikt par vairākiem augu putekšņu veidiem, cik tālu tie varētu lidot, bet, piemēram, bērs varētu noklāt kaut kādu 1000 km attālumu.
Pamatīgi čempioni, man liekas.
Nu, tas ir diezgan tālu, jā.
Tātad putekšņu ceļošanas spējas vien ir, prātam, neaptverams, ja tā padomā. Un, protams, arī viss tas, ko jūs minējāt, kādi procesi notiek augos, lai viņi varētu tikt galā dažkārt varbūt ar pavasaru un ne tikai pavasaru izaicinājumiem, arī ir ievērības cienīgi. Paldies jums abiem par šo sarunu un ieskatu tajā, kas notiek augos pavasarī un ne tikai pavasarī, ka tie apstākļi var būt ļoti mainīgi. Dzirdējām Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes ekoloģijas nodaļas profesoru Ģedartu Ieviņu, un šeit studijā ar mani kopā bija Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes geogrāfijas nodaļas vadošā pētniece Olga Sozinova. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, skaņu režijā bija Sandija Burkšēcānova. Par mūziku gādāja Ģirds Bišs, bet ar jums kopā bija es, Sandra Kropa. Uz tikšanos!